Eýranyň Islamçy Revolusiýa Gwardiýasy korpusy tapkyr 2-nji gün ballistik raketa synaglaryny geçirdi. Bu iş Abbasanyň duýduruşlaryna göre edip güýç kuwwat we garşylyk görkezmek synansy bilen edildi. Kadr raketaları Demirgazyk Eýranynyň Alborz daglyklarynyň belentliginden atyldy diýip Islamçy Revolusiýa Gwardiýasy korpusy bilen iltewli tasnim habar gurulugy aýtdy. Bu raketalar yurdun günörtü günlü or kenarlarını öz nisanalarını barı vurmuzdan ön 1400 kilometr aralığı geçti deyip tasnim xabar verdi. 9 Mart'ta geçirilen sinaglar Islamçı Revolusiya Gvardiyasının yurdun dürlü yerlerindeki bunkerlerde geçiren ballistik raketa sinaglarından bir gün son geçirildi. Bu sinaglar Tehran'ın halkarı sansiyalarının yatırılmağının deregini öz yadra programmasının düyüklü çeyeklendirmek bilen bağlaşan aralaşığının yanvar ayında durmuşa geçirilmeğinin iyi yanlarına kavat geliyar. Analitiklerin anancına göre İslam Respublikası özünün raketa kamilleştirmek programmasından iyide çekilmeceğini görkezmeğe çalışyar. Strategi barlıklar barada Kalkari Institutunun yerine yetirici direktör Mark Fitzpatrick, Adatlı Radyesi bilen söhbetdeşlikde bu sinagların bir kliniyalıların yadra programması avatta kevr çeyeklendirmeleri kavul edenliklerine karamazdan, ol çeyeklendirmelerin raketa programması avatta kavul edilmeyenliğini görközmök niyetlerinden uğralyanlığına etdi. Şeýle dol täze synaglaryň BMG-nyň howpsuzlyk kengesiniň Eýranyň ýadra ýaraglaryny göterýän raketa ýasamagyna girden gadaganlygyny bolýany çalym etmeýänligini, ýagny olaryň bu raketalaryň beýle kuwwatynyň bardygyny ret edip biljekdigini öňe sürdi. Täze raketa synaglary 26 fevralda geçirilen saýlawlaryň ýanyna gawat gelýär. Ol saýlawlarda berkliniýerler aramlaryň oňaýsyz zarbasyna duçar bolýarlar. Sebäbi aramlar kim parlamentte, kim ekspertler assambleýasynda utuş kazandylar. Bu ýagdaý olaryň Eýranyň indiki ýokary liderini saýlap bilmegine ýol açýar. Halkary kriz toporunyň Eýran boýunça baýry analitigi Al-Wayadyň pikirine görä, Islamçy Revolusiýa Gwardiýasy Eýranyň strategik maksatlarynyň üýtgeýsiz galýanlygyny görkezmek isleýär. Birleşen Ştatların Eýranyň goňşularyny diýişine çenli ýaraglandyrmak dowam etdirýän wagtyny Eýranyň ýurdun ýeki täk bil baglap boljak daýanjy hasaplanýan raketa ukyýundan el çekmegine garaşmak real däldip olaý diýär. Berkliniýerler bilen baglanşykly fars we tasnim habar gurluklary bu raketalara Hebrew diline Israil ýer ýüzünden süpürilip aýrylmalyň ýazgynyň ýazylanlygyny habar berdiler. Islamçy Revolusiýa Gwardiýasy korpusynyň aviakosmika programmasynyň başlygy Brigada generali Amir Ali Hajizady bu raketalaryň Israýly edilen aşarat dolanyny aýtdy. 2000 kilometre ýeten raketalar ýasamagymyzyň sebäbi olar biziň uzakdaky duşmanlarymyzy siýanist rejimi ýeter ýaly bolmalyp ol tasnim habar gurulugyna aýtdy. Siyanist rejimini dargıtmak üçin raket atmanın hajaty ýok. Sebäbi ýuwaş-ýuwaşdan dargar, biziň esas duşmanymyz Amerika diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Hajizady Eýranyň uruşa başlamak islemeýänligini hem nygtap geçdi. Biz uruşa başlanlardan bolmaryz, emma biz gapyrlykda hem üstümizi bastyrmaryz. Ondan biz hakyky uruş üçin hemme zady planlaşdyrdyk diýip Hajizady aýtdy. Eýran bu raketa synaglaryny Birleşen Ştatlaryň wise-prezidenti Joe Bidenin Yerusalimi sapar edip Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen gepleşip geçirýän wagtynda geçirdi. Mälim bolýaly, Benjamin Netanyahu Tehran bilen dünýä döwletleriniň arasyndaky ýadra alalaşygynyň bir tanqyçysy bolup durýar. Joe Biden Eýranyň raketa synaglaryna gün reaksiýa bildirmedi. Emma ol Washington'un Tehran'ı yadra yaraklarını edinmeye yol vermeyecekti bu aradaki duyduruşlarını yine bir gedek dile getirdi.